pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Jan Cabala, predseda klubu Polar Alpin Trenčín. Vítejte u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Pán Cabala, ja som si vás dnes pozval do štúdia ako človeka, ktorý je telom aj dušou turistom, vyznávačom hôr a vysokohorskej turistiky. Je to pravda?
Áno, je.
Kedy ste si tak prvýkrát uvedomili, že tie hory majú pre vás nejaký taký iný význam ako možno pre ostatných ľudí?
Je zaujímavé, že ja som rodák z Trnavskej Tabuli.
To znamená z roviny?
Že som hory videl v diaľke možno 10 kilometrov najbližšie.
Tak preto vás asi lákali, že?
A dostal som sa do Trenčína, zamestnanie, škola a tak ďalej. Robil som v leteckých opravovniach a kolega, jeden, kto sme na pracovisku spolu robili, Trenčan, už mal toho ako s horami vyššie skúsenosti, pretože zrejme tu vyrastal aj chodením do hora. Tak ma tak nahovorili, že však tu máme inú vec, že čo robíš po pobytiach alebo po víkendoch, však sa tam choď pozrieť. Tak som sa tam raz vybral.
Ale ako sám bez nejakého...
Sám a to bol ten prvý výstup v novembri 1972.
Ktoré je pre vás také tu u nás v regióne také najkrajšie pohorie, vám také srdcu lahodiace alebo aj oku?
Viete čo, po tých skúsenostiach s rôznymi pohoriami slovenskými, nakoniec aj európske, až od Kaukazu po Afriku, som povedal, Trenčín má veľmi dobrú polohu, čo sa týka turistiky. Tri pohoria sa tu zbiehajú. Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Považský Inovec. Sú mesta, Žilina, Mikuláš, tak, kde majú z jednej strany, povedzme z druhej, ale toto, hoci sú to není najvyššie alebo extra vysoké, toto je veľmi dobrá poloha, že tu si človek môže vybrať a nemusí sa opakovať. Napríklad. Aj aktivity nášho klubu sa v tých pohoriach odohrávajú.
Áno, ako som vás v úvode predstavil, predseda Polar Alpin Klub, áno. Tak to znie tak vysokohorský, až alpský.
Áno.
Hej, že prečo taký názov máte?
Bolo to pri zrode dané do vienka, by som povedal.
A to bolo kedy?
1994. Ale to už som 20 rokov bol v iných turistických kluboch.
Takže toto ste založili čisto Trenčiansky vysokohorský klub.
Áno. Aha. Mohol by som celú históriu organizovanej turistiky trenčianskej.
Povedzte.
Tá vznikla už 1890. Na Slovensku v rámci Rakúsko-Uhorska sú aj staršie, samozrejme Tatry a podobne.
Ale teraz hovoríme o organizovanej turistike v trenčianskom regióne.
Áno, 1890. Čiže už bude mať 130, alebo mala 130 rokov, keď to zoberiem. No, takže boli kluby. Do 90. roku bola jednota Trenčín, predtým TTS, potom ako jednota, taký malo to taký dvojnázov, jednota Trenčín, telovýchovná jednota. A tá mala odbory takzvané a jedný z odborov bol turistický odbor, ktorý mal svoje oddiely pešej turistiky. Tedy to bolo ešte pešej a vysokohorskej spolu na celom Slovensku. To bolo tak vodnej, ktorý funguje doteraz, cykloturistika, dokonca sa ešte niekde aj hypoturistika pestuje.
Áno.
Lyžiarská turistika. Proste volá sa
kategórie
to
rôzne.
Presunové prostriedky. Každý mal svoj. No a vtedy v tom jednom klube mestskom, v tejto jednote, nás bolo okolo 400, čiže veľmi silný. Dneska možno tých 5 kluboch dokopu trenčianskych, turistických, je toľko ľudí. Tedy to bol jeden. Takže v týchto kluboch som pôsobil, respektíve tej jednote. Potom vznikli letecké opravovne, to som mal matersky, lebo som tam bol. No a dokonca v 80. rokoch som robil aj predsedu tohoto veľkého odboru turistiky v telovýchovnej jednote, jednota Trenčín.
Ano.
Takže som mal skúsenosti a začal som nielen chodiť, lebo chodiť môže po horách každý, to, ale začal som aj s kamarátmi liesť, čiže horolezectvu. A aj kvalifikáciu, začal som si robiť najprv kurz inštruktora prvej triedy, potom inštruktora druhej triedy vysokohorskej turistiky. Vtedy sa to robilo, títo inštruktori, na telovýchovnej škole Bratislava, čiže tam boli teórie a prvé praktické na lezeckých skalách, kde aj bratislavskí horolezci začínali. To bolo zaujímavé, že múr na židovskom cintoríne, to bolo prvé v Bratislave, niekde pri Pekao. A potom v Malých Karpatoch, tam sú také lezecké oblasti. No. A potom sme boli, bolo 9 dní vo Vysokých Tatrách, sústredenie, ako to bola letná časť. A všetky tieto kurzy aj teraz majú aj letnú časť, aj zimnú.
Lebo a to ešte stále funguje, hej?
To stále funguje, ale po 90 rokoch sa rozdelila ten sekcia pešej a vysokohorskej na sekciu pešej a samostatnú sekciu vysokohorskej turistiky. Uh-huh. A odtedy aj tak funguje.
A vy ste založili teda v Trenčíne v tom 94. akoby klub vysokohorskej turistiky, áno. Hej? A máte vo svojich radoch aj bežných turistov? Alebo sú to len všetko vyznávači tejto vysokohorskej?
Máme aj bežných. Proste, kto chce chodiť. Ja by som povedal, sú aj takí priaznivci, že napríklad si zakúpia známku, aby prispeli niečo klubu a potom si robia svoje, alebo není to tak striktne, že lebo potom by nás bolo, ja neviem, možno 20-30.
Uh-huh. A teraz vás je?
67 tento rok.
Ale napríklad registrovaných.
Registrovaných v našom klube, čo majú zakúpenú známku Klubu slovenských turistov. A sme v tej sekcii vysokohorskej turistiky. Ano. V tom klube. Uh-huh. Takže
to znamená, že keď by sme to tak zhrnuli, tak táto trenčianska turistika ako taká už má viac ako 130 ročnú tradíciu.
Áno, hej? Organizovaná, preto samozrejme chodiť môže každý ako turista.
Jasné. Akým spôsobom vyberáte tie túry, prispôsobujete výkonnosti tých jednotlivých členov, alebo vy to len nejakým spôsobom určite a každý si už povie, na to sa cítim alebo necítim?
Náš klub robil, a teraz to aj iný klub robí, kurzy základov vysokohorskej turistiky.
Čo to znamená?
To znamená, že sa tam ľudia učia bezpečnému pohybu v ťažkých skalných terénoch a tí zimné kurzy zasa bezpečnému pohybu v snehových, ľadových terénoch. A keď sa to niekomu zalúbi, tak proste zostane a venuje sa tomu tak, že sa aj na tie akcie prihlasuje alebo dokonca ich sám ako iniciuje a podobne.
Je o takéto niečo, o turistiku záujem tu v regióne?
Myslím, že je, pretože už sme nezostali samotný klub vysokohorskej turistiky. Ešte sú ďalšie dva trenčianske. Ale jeden je v 96. vznikol samostatná organizácia, volá sa to SVTS, ale nie je to tá skratka, čo sme používali. Slovenský vysokohorský turistický spolok so sídlom v Žiline. No, ale je to mimo toho KST, ako sme aj my, ale my sme aj v tom, aj v tom. Proste ja som zakladajúci člen aj toho žilinského.
To znamená, že každý má svoje akoby nejaké mety, že, áno, alebo ciele, že čo áno, by chcel áno, v priebehu áno. toho roka absolvovať alebo zliesť a podľa
aj,
toho sa
aj
to
aj dlhodobo do ďalších rokov. Napríklad ten žilinský, Slovenský SVTS, budem skratko, ten má systém výkonnostných odznakov, volá sa to K, ako kóta, 4000, 3000, potom S2000, tatranský odznak, napríklad ten má 5 stupňov, čiže nie, všade sú len 3 zlatý, tento má 5, lebo na ten 5. stupeň treba 90 tých štítov tatranských na 2000 metrov mať vylezený.
Áno, teraz som sa práve chcel spýtať, že čo sa týka tej našej slovenskej vysokohorskej turistiky, takže samozrejme tej tatranskej, koľko štítov sa vám podarilo zliesť?
No, myslím, že v 2015 to bolo 100, teraz ich je 102. Tatranských.
102.
Vysokotatranských, lebo sú aj západné Tatry.
Áno, vysokotatranských a západné to asi...
To je k tomu ako navyše. Západné Tatry sú pekné, ja to hodnotím tak, že sú ako vysoké Tatry v malom. Uh-huh. Lebo tam sú tiež náročné tie prelezy zaistené reťazami a tak ďalej, čiže náročné, ale je to v takom malom tako pekné.
A tie zážitky, alebo ten taký ten pocit toho dobytia, toho vrcholu vysokohorského, hej, keď nehovoríme o tých himalajských vrcholoch, je porovnateľný pre vás ako pre turistu?
Nenazval by som to dobytím. Proste nedobíjame tie hory, ale sme radi, keď nám oni dovolia vystúpiť na vrchol. Pretože sú tam aj tragédie, bohužiaľ aj z nášho klubu. Aj všeobecne, keď sledujeme. Takže musí tá hora dovoliť. A teda musí byť človek pripravený. Na to sú tí kurzy. Napríklad, keď budeme pri tom zimnom táborení, sa dostaneme. Na to u nás trénujeme, aby sme mohli v lete na ľadovcoch v Alpách spávať. Preto u nás v zime to musíme trénovať.
To znamená, že... Tá príprava na tú vysokohorskú turistiku si vyžaduje aj nejakú fyzickú prípravu. Nie je to len také, že sa zoberiem a idem, ale musím sa tomu aj náležite pripraviť. Hej. Koľko taká približne príprava trvá na zdolanie, ja neviem, v Tatrach, lebo teraz sa už chodí bežne, čo mám teda informáciu, ja som v živote nebol, ale na Gerlach, že sa chodí so sprievodcom, môže ísť hocikto?
Nie. Neznačené, a to som povedal, že 8 je značených, tam naznačené môže ísť. A na neznačené môžu ísť ľudia, bežní, aj turisti, aj neturisti, len s horským vodcom, alebo so sprievodcom. A preto aj my, čo sme inštruktori vysokohorskej turistiky, môžeme chodiť skoro na úrovni horských vodcov, hovorím skoro, není to to isté. Uh-huh. Oni berú za to peniaze, majú to aj popri zamestnaní, to my neberieme. My chodíme s týma našimi ľuďmi, ktorí u nás dostali tie základy VHT a to školenie. Vieme, že čo dokážu. On si zobere barského horského vodca, tak to je rozdiel.
Ja keď som robil, myslím, že nejak 4 roky dozadu, rozhovor s Petrom Hamorom, ktorý tu bol na Horizontoch v Trenčine, tak on povedal taký zaujímavý citát, ja som si ho napísal. Ak dovolíte, ho použijem, že každý, kto chce vystúpiť na kopec, musí zniesť určitú dávku nepohodlia. V horách sa nehrá na remízy, buď prežijete, alebo nie.
Áno.
Je to pravda?
Tak u ňoho určite Himalajach, lebo však sledujem všetko to dianie už desiatky
Ale
rokov.
Povedali ste, že mali ste smrteľný prípad aj tu u nás na tej slovenskej vysokohorskej turistike.
Áno, zabila sa nám dievčina na Stredohrote, to je nad hrebienkom tak vyčnievajúci kopec prostredný hrod, ľudové Stredohrod. Tam sa zabila na tom, takže...
A to bolo z dôvodu nejakej nepripravenosti či nejakej nedbanlivosti?
Pripravená bola tak, jak tí ostatní, pretože toto absolvovala, ale nebol som pri tom, boli traja s dvoma chlapcami, bola teda mužmi a ona tretia a stane sa nešťastie.
Máme tu fotografiu z toho vášho klubu, kde máte pripravené podujatia na tento rok, ktorých prakticky, keď tak človek to len očami prebehne, ako keby ste každý týždeň robili nejaké podujatie. Opakujú sa stále tí istí ľudia na tých aktivitách vašich, alebo niekto prinesie aj nejakého známeho?
Sú stáli a v štatistikách, čo vedieme, je to pekne rozpoznať, že niektorí majú veľa ročníkov, niektorí menej, niektorí dojdú len raz. Proste zistí, mal som takých našich členov, kamarádov, že teda idú na to zimné táborenie. A to je polovici decembra, bolo minus 18 stupňov, tak odtedy neboli na zimné táborenie.
To znamená, ale sa hovorí, že pre turistiku neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie. Alebo zlá výstroj.
Áno, alebo zle pripravený. Tak.
A dá sa na takéto veci pripraviť, že si človek zakúpi tú výstroj, tú kvalitnú, hej, a zvládne to, alebo musí mať ešte aj tú fyzickú zdatnosť?
No, musí aj to telo, tá výstroj sama o sebe je neživá, proste musí aj to telo chcieť a vydržať. To, čo Hámor povedal, že každý ten kopec je námaha a čím vyšší, tým väčšia námaha.
Môžem a ten stupeň nepohodlia je vyšší a vyšší, hej?
Môžem to z tých alpských kopcov, ktorých mám viacej a iné.
Vy organizujete v rámci toho vášho programu, v marci ste robili beh na Inovec? Lebo ako sa to presne volá?
Není to beh, je to Inovecký maratón a maratón je v úvodzovkách.
V čom to spočíva ten maratón, teda v úvodzovkách?
Spočíva to v tom...
Alebo aké to má pravidla?
Pravidla také, že výjsť trikrát na vrchol, vždy inou cestou zísť, ale za sebu. Čiže nie každú nedelu raz, ale trikrát. Niekomu stačí raz výjsť.
Počkajte, inou cestou, ako to znamená, že raz ide z Dubodiela hore,
áno,
potom ide z Radaru hore a potom zo Zelca?
Áno, čiže z Dubodiela na vrchol, po červenej značke turistickej sa zíde na Radar, po zelenej sa vyjde znovu na vrchol a potom sa do Zelca tam musíme si vyfaborkovať, lebo tam iba kúsok ide po zelenej značke Seleckej, ale keď chceme zachovať okruh. A potom ešte po tretej trase na Radar, ale to už nehávame teraz, ako počítame len ten tretí výstup na vrchu. Potom už nech si každý ide, ako chce. Ale pôvodne, keď sme to začali, mali sme taký podtitulok za 10 hodín trikrát na vrcholinu sa po sebe. A začali chlapci behávať aj v našom oddeli, aj iní.
A to sa beží, alebo sa ide kľudným akoby turistickým tempom?
No, do kopca sa ťažko beží. Takže dole sa to dá bežať, tí, čo behávajú. A taký rekordman, čo bol, Mário Jakubek už nechodí, tak ten tretíkrát bol na vrchu za 2 hodiny 46 minút.
To znamená hore, dole. A to je, koľko to je kilometrov dohromady, tak približne po tej trase turistickej, koľko to vychádza?
27, 33, pardon,
33 kilometrov, hej?
Aj s tým tretím. Ale nastúpa po tých 700. Zajímavé, že všetky východiska okolo Inovca, Radar, Patrovec, Dubodiel, Selec sú v približne v rovnakej výške. 700 metrov plus minus je na vrchol. Takže na tomto Inoveckom, na tejto akcii maratóne 2100 metrov stúpania. To sa nezmenilo, pretože to je tvrdé. A v Tatrách, keď idete, poviem, Štrbské pleso, Krivan, také najznámejšie, lebo rysy, tak urobíte 1350-1300 metrov.
Takže je to dobrý záber.
To je viac ako Tatranský štít, aj najvyšší, by som povedal.
To znamená, že tá pripravenosť toho človeka, fyzická pripravenosť, už musí byť na vysokej úrovni, lebo to bežný človek nemá šancu zdolať.
Ešte pripomenie, že není to povinné, no také... Pôjdeš dvakrát a zistíš, že nemôžeš, tak prišiel si dvakrát.
Jasné, ale tie pravidlá sú, že sa to ráta, akože absolvovaný maratón, keď to trikrát zdolá.
Ale štatistiku vedieme takú, tí, čo absolvovali trikrát.
No, kamarát Janko Oravec, tento tiež teraz naposledy absolvoval a potom týždeň ma rodil.
Nemá rodil, ale...
Na kolena.
Nebol tam prvýkrát, takže vie, o čo ide.
Asi bol nepripravený dostatočne, alebo mal nejaký zlý deň.
Vlaňajší a predvlaňajší rok dal zabrať aj tá pandémia a tí všelijaké výpadky takýchto turistických akcií. My sme to robili, ale nie v masovom.
Jasne.
Proste sme sa zišli pár ľudí, lebo zakázané...
V prírode ste boli
stále. Zakázané nebolo dohovor chodiť, ale žiadne masové veci sa nerobili. Tak na niektorých sa to mohlo podpísať.
Keď by sme mali povedať o vás ako o človeku, ktorý sa tej turistike venuje doslova do písmena celý život. Máme tu fotografie, ktoré ste nám poskytli. Toto sú tie vaše začiatky z obdobia
70. rokov.
Keď ste sa začali tomu venovať aktívne.
Áno.
Toto je fotografia odkiaľ?
Je to v Bulharsku. Jedno také malé skôr dedinka. Ako. Uh-huh. Meno už nepoviem teraz. Musel by som si to pozrieť. Lebo je to z roku 1978.
Áno, potom tu máme fotografiu trošku neskôršieho dáta.
Toto už je presný dátum, 1989, prvýkrát na vrchole Mont Blancu, ja osobne.
Keď hovoríme o tej vysokohorskej turistike, máte aj taký nejaký návod pre ľudí, že ako často je dobre takéto akoby hory absolvovať, alebo fyzicky zdatný človek môže chodiť aj každý týždeň, alebo ako toto funguje?
Tak ako bežci môžu behávať každý týždeň, aj maratóny, Stano Ďuriga, to je expert na takéto, on aj 14 maratónov.
On aj za jeden deň prebehne maratón a na druhý deň znovu.
No, takže je to dané na každom jednotlivo, ale pokiaľ sa tomu môže čo najčastejšie venovať, lebo my tí Vysoké Tatry nemáme za humnom ako Hámor v Poprade, že vybehne si z domu. Takže musí tam človek cestovať. Sme chodívali takže o druhej noci autom, o piatej sme vyrážali a večer zas, pokiaľ sme tam nespali. Potom už keď sa spí na chate, už je to pohodlnejšie.
Áno, ale tak, takéto cestovanie, to je také únavné, áno, že človek celý deň lezie, alebo teda má turistiku, nejaký výstup a potom ešte musí ísť autom domov a šoférovať, takže je to také vyčerpávajúce.
Áno, tí mladí chlapci to ako zvládali. Takže.
Máme tu nejaké fotografie, čo ste už absolvovali v súčasnosti. Hej, toto je výstup z Gerlachu.
Ešte o tom Gerlachu, ak môžem.
Jasne, nech sa páči.
Bežne sa chodí aj horskí vodcovia takzvanou Velickou probou v hore. To je z Velickej doliny, od Velického plesa. Vyjde sa na vrch a na Batizovskú stranu, Batizovskou probou, proba sa to volá, tie najťažšie úseky, kde bolo reťazové istenie. Uh-huh. O tom môžem povedať potom. A toto zrovna s Petrom, čo sme boli...
Peťom Krchňavým.
Áno.
Kepkom.
Tak to je najkrajší výstup, ale najťažší. To je z osedla medzi zadným Gerlachom a týmto hlavným Gerlachom. A to je... Tam je takto, takáto hrana hrubá, že tam to lano sa už vyťahne a už sa istí. I keď je to akoby na vysokohorskej ceste, lebo je to tak rozdelené, alebo taký úzus, že vysokohorská turistika je do druhého stupňa horolezeckej obťažnosti. Kedy si mala 6, Welzenbachová stupnica, už dneska to posúvajú chlapci 10, 11, ale to už chodia takto po strope rukami, nohami. To už je niečo iné. Ale do toho druhého stupňa. No a ten inštruktor, keď má nejakých ľudí, musí ovládať aj tie vyššie stupne, pretože stačí, že zamrholí, zasneží.
No, už to iné, má parametre.
Áno, už to má iné parametre. Tak, a preto je dobré aj viacerí tí inštruktori, že aj nie len tej vysokohorskej, ale aj tomu horolezectvu, lebo tam už lezie tí štvorky, peťky, šestky a tak ďalej.
A ako to funguje, keď sa vyberiete treba na tú vysokohorskú turistiku na Gerlach, tak sa niekde zapisujete, aby bola o vás informácia, že ste tam, alebo ako toto funguje?
Podľa návštevného poriadku vysokotatranského, platného od 1999, musíme sa zahlásiť na štátnu ochranu prírody. Čiže ja tam nahlásim zajtra, alebo tedy idem, môžem zobrať 5 ľudí maximálne, ideme na ten a na ten kopec. Ja som inštruktor Jan Cabala, číslo 028 pre ukazu. Uh-huh. Oni majú tí zoznamy všetkých, oni si to overia. A je to z toho dôvodu, že návštevný poriadok hovorí, že na jeden kopec denne 30 ľudí môže ísť na ten špic. Na Gerlach horskí vodcovia sa, poviem, asi nehlásia, pretože tam vyjde 100 ľudí s nimi.
Ja som sa skôr pýtal na ten spôsob takého zabezpečenia, že v prípade, že by potrebovali ste nejakú pomoc, alebo v prípade nejakej zmeny, náhlej zmeny počasia, vedia o vás, že ste tam a oni teraz čakajú, že sa vrátite, alebo vy máte možnosť vydať nejaký signál, ako toto funguje?
Toto beží tak, i keď sa to nepraktizuje, do knihy Tour sa zapisovalo. Lenže do tej sa zapíše, kto ide z chaty. Tá, na každej chate a hoteli a tak je tá kniha Tour. Ale keď, ako hovoríme, ideme o druhej Srenčine autom, tak nie sme na žiadnej chate, tak jeden čas fungovalo, že sa poslala SMS-ka na horskú službu, pretože tú knihu sleduje horská služba. A tam to tak fungovalo, keď sme napríklad na zraze vysokohorskom 4 dní v Tatrách. A teraz sa tam zapíše, idem na Lovnický štít plus buď mena, alebo štyria. Predpokladaný návrat, ja neviem, 17 hodín, lebo radšej sa dá 19 a je 20 a není, tak sa nahlási na horskú službu. Nedošli nám tí a tí a išli tam a tam.
To znamená, že vy v prípade nejakej pomoci, ktorú by ste potrebovali, priamo už keď leziete v prípade tohto konkrétneho Gerlachu, keď sa o ňom rozprávame, tak vy nemáte šancu nejako dať informáciu, že dneska, máme problém.
Dneska je tá šanca 18300 horská služba mobilom. Tatry sú, bohužiaľ, není pokryté celé signálom. Ale stáva sa, že Poliaci tam majú signál, tak potom to sa cez poľskú stranu dostane k nám. Aj tí záchrany sa robia tam, aj tam na
jednej strane.
Obojstranne. A ešte predtým všetkým, samozrejme, povinná je poistka. Pretože to není turistika, len tak prechádzať sa po Tatrách. A hodne nás má ako poistku Rakúsku Alpenverein. To je ich organizácia. Je, u nás máme rozdelené turistika, horolezci, lyžiari. Oni majú jednu organizáciu, kde je všetko.
A to funguje ako, že napríklad vy, keď idete, aby sme to ľuďom približili, že o čom to celé je. Hej, to znamená, uzoberme si príklad, že ja by som sa prihlásil s vami, že vy by ste boli môj sprievodca alebo vodca, ako to vy voláte. A vy sa mňa na začiatku opýtate, ste poistení, máte toto, máte takúto výstroj, alebo ako toto funguje?
Asi tak, jak ste povedali. Dneska je taká výhoda, že mobilom sa dá SMS-ka poslať na Unión alebo inú komerčnú poisťovnú a dá sa poistiť. To je jedna vec. Druhá vec je, členovia KST, nejakých posledných možno 7 rokov to platí, vo svojej zaplatenej známke majú aj zásah horskej služby poistený. Je tam určitá čiastka z tých peňazí ide pre poisťovnu. Keď je 20-30 tisíc turistov, tak není to nejaký maličký peniaz pre tú poisťovnu, tak to je druhá možnosť. Ale čo som hovoril, ten Alpenverein rakúsky, pretože ten je celosvetový. Nemusím, že idem do Nemecka, do Rakúska rozmýšľať. Proste celosvetoví himalajisti jedine to používajú, samozrejme.
Áno, áno.
No, ale tieto poisťovne, aj naše komerčné, majú to portfólio také, že sa tam rozlišuje ten rizikový šport, ako to patrí do toho, či je to o čosi drahšie.
Áno, ale vždy sa stane, že skôr nevstúpite do hôr bez toho, kým nezistíte,
či tí vaši
ľudia, ktorých sprevádzate, sú poistení.
A platí to nielen pre Tatry, ale pre slovenské horstva, kde pôsobí horská služba. Uh-huh. Poviem jeden taký s dobrým koncom, aj úsmevný prípad. Vápeč, 956 metrov nad dolnú hornú porubu, čiže žiadne Tatry.
Áno.
Robí sa tam už desiatky rokov štefánsky výstup na Vápeč. V zime to býva zaladnené, aj naťahujú na vrchol lano, ale už pri prístupe tomu poslednému kameňu vrcholovému padol chlapec, obyvateľ hornej poruby, spadol dole, zavolali horskú službu. Horská služba, samozrejme, na Vápeč sa nikto však nejde dotatier, na čo by som sa poisťoval. Keď je v klube slovenských turistov a má tú známku, je automaticky poistený.
Áno.
Lebo aj keď sú to neni na všetky.
Áno, áno.
Tak došlo mu zaplatiť zhruba tých 250 000 slovenských korún. Mm-hmm. Lebo a kde zoberie toľko peňazí. Zrejme bol dobrý katolík, farár v kostole vyhlásil zbierku a z tej malej obce sa mu na túto čiastku vyzberali.
Predstavte si.
Takže ja som to tak typol podľa domov, reku, v priemere každý musel dať, ja neviem,
tisícku,
áno.
A
250 domov.
Spomenuli ste, že to bolo tu v lokalite Vápeč, Dolné Poruby, áno. Nedaleko Trenčína, a horská služba prišla odkiaľ?
Môže prísť malej fatry, alebo aj veľkej fatry.
Takže to prišla máne letecká záchrana, letecká záchrana.
Nie, táto naša, čo je tá nemocnica Trenčína, tak
áno,
to sú...
Ale letecká horská záchrana služba. Horská. Áno, tak no. Keby sme sa posunuli ďalej v tej činnosti toho vášho klubu, spomínali sme, že robíte rôzne tie aktivity a jedna z takých je aj ski alpinizmus. Ako toto funguje?
To je viac menej už na takej báze skôr individuálnej. Proste Fero, Mišo, ideme. Uh-huh. My neorganizujeme akcie ski alpinistické, ale sa zúčastňujú a teda samotní členovia klubu medzi sebou,
ano.
Že tam idú, len oni robia toto.
Áno, a jednou z takých významných akcií je výstup na Inovec alebo bivakovanie na Inovci.
Zimné táborenie na Inovci. No, 32 ročníkov.
To znamená, tento rok bude 33.
33. poslednú sobotu, nedelu pred Vianocami.
Takže to má pevný dátum.
Áno.
Bez rozdielu počasia.
Začalo nás 109, prvý ročník. Mm-hmm. Na druhom nás bolo 5. A potom to začalo stúpať.
Keď by sme mali opísať tú akciu samotnú, no. Hej, spomínali ste, že to je taký tréning pre prípravu na vysokohorskú turistiku. Dá sa to natrénovať treba len za taký krátky čas, keď to absolvujete?
To nie, pretože toto nie je jedno zimné táborenie. Uh-huh. My sme napríklad na Klaku, čo je začiatok Malej Fatry Lučanskej nad Fačkovským sedlom, 1351 metrov, 10 rokov po sebe, popri tom to robili. Robili sme na Javorine Pánskej, robili sme prechody po hory so zimným spaním na Malú Fatru, Veľkú Fatru na vrchole zaspávalo. Náš klub robí 15 ročníkov na Lisej hore v Beskydoch. Tam dojde trošku zima skôr, uh-huh. Tak tam už prvý alebo druhý víkend decembrový sú také dobré podmienky na zimné táborenie.
A toto konkrétne, čo sa týka Inovca, už to má svoju nejakú popularitu? Je to už medzi turistami obľúbená destinácia ísť v decembri spať do hôr?
Áno, je.
Aké ste zažili také najextrémnejšie počasie?
Počasie je vždy dobre, čo sme hovorili.
Áno, turista je zle pripravený.
Takže
áno.
My sa tešíme, keď je...
Čím zimšie.
Áno, tých minus 18,5 presne, čo ukazoval teplomer. Ale napríklad odskočím zo zimného prespania, to není táborenie, lebo idete celý deň, zabivakujete, postavíte stan, alebo nepostavíte, dneska sa spáva aj bez stanu. Proste... Spacák sa dá do Goratexového vreca a spí sa.
Tu máme takýto príklad,
áno,
aj?
Ten je na nejakej terase, ale...
A tak... to dokáže človek aj v mrazoch takto...
Áno, ešte on nemá to vreco, ešte bivakové vreco na spacáku. Toto je papierový spacák, ale na to ešte to vreco proti vode napríklad a ešte hreje, nepúšťa to teplo von. Takže,
a koľko taký spacák vydrží takú minusovú teplotu? Takto?
Ja hovorím, že spacák vydrží kľudne aj minus 75. Uh-huh. Spacák to vydrží, ale ten človek... A spacáky sú, keď si ho kupujete, má napísané extrém, napríklad minus 36 stupňov, potom má nejaký ten priemer 20 a nejaké to pohodlie až 15. Uh-huh. Proste je to tam napísané, samozrejme... Podľa toho aj cena spacákov stúpa.
Áno, to som sa chcel opýtať, že taká bežná výstroj, no. Ale teda dobrá, ktorá by tomu človeku ho ochránila. Koľko sa to pohybuje aj s tým bivakom, aj so všetkým?
No, Dneska ja vám to konkrétne nepoviem, lebo ja už nekupujem teraz. Uh-huh. Ja som
dobre
zásobený. Vozilo sa to zo západu, ale po 90. roku už boli u nás bývalí horolezci, povedzme, alebo takíto, čo už takto šili a to svoje okolie
zásobovali.
A potom, uh-huh, keď sa mohlo podnikať, tak urobili si z toho firmy, ktoré prosperujú. Aj napríklad Jožo Rakonca aj v Čechách má Sirio Joseph značku a prehymiali z toho. Aj vinom, to nie len sú spacáky, to sú variče napríklad, obutie, jak som spomínal, tie vrecia bývakové. Uh-huh. Čiže to je celá škála.
Takže celú
tú výstroj,
čo je potrebná.
No.
Pán Cabala, neviem ani, ako mám položiť ďalšiu otázku, aby bola úplne taká jasná. Nie, že kde všade ste boli, alebo kde ste ešte neboli. Keď by sme hovorili o Slovensku.
O Slovensku. Bol som aj v Dunajskej strede. Hoci hory sú tam veľmi. Ale existujú také rôzne, to, ja by som tu musel mať kufer veci, ako záznamných odznaku najvyššie vrcholy slovenských pohorí.
Áno.
Tých je tam asi 48 alebo 51. A niektorí sa toho držia a proste systematicky robia. Tak sú aj také malé pohoria, ktorých som nebol, ale tí najvyššie, asi som pochodil všetky, odteda, jak sme Vysoké Tatry, Nízke, Západné, obidve Fatry, Veľká, Malá.
Áno, lebo o vás je známe v tých turistických kruhoch, že si vediete presné štatistiky.
Áno.
Je tak toho... ako taká štatistika vaša vypadá? Spomínali sme ten Inovec.
No, nejdem bez notesa, do ktorého si to zapíšem, ale podľa pohorí to zakladám. Uh-huh. Čiže ja dneska si vyťahnem a poviem, v 79. si pozriem
pohoria.
Pohorie,
a kde viete,
som bol,
kde ste
áno,
boli.
Kde som bol. Píšem si časy.
Časy...
jednotlivých nejakých tých medzi zastávok, takých významnejších a tak. Uh-huh. Čiže až tak tedy som to urobil za 8 hodín. No tak teraz už budem asi počítať vyššie, poviem. A tak. Dá sa v tom orientovať, len nemám toľko času, aby som sa často vracal k tomuto. Takže v tej skrini je to, ale je to tam uložené.
Lebo spomínali sme, keď sme sa pred našou debatou spolu rozprávali, že máte niekoľko x stoviek výstupov na vrchol Inovca.
Je ich 1585 a poviem takú, chodí veľa ľudí tam. Poznám aj kamarátov, čo chodia. Lebo my máme taký úzus, že v nedeľu, keď nejdeme inde, lebo obyčajne v sobotu bývajú nejaké akcie, a keď ideme na víkend do Tatiera, tak nie, ale keď nejdeme nikde, ten Inovec je po ruke. Zachrániš, stretneme sa, alebo nestretneme. A je to veľmi dobrá vec na udržanie si kondície tejto vysokohorskej, pretože to, čo hovorím, tých 700 metrov je minimálne.
Toho prevýšenia,
lebo sú turisti, že prídu autom na chatu, idú si dať rezeň.
To je môj prípad.
A v pondelok v robote, kde si bol? Na Inovci som bol. No, to,
ja často chodím.
To môj prípad, neviem si tak. No,
a okrem toho, že ste niekoľko stokrát vystúpili na Inovec, tu v našom regióne ste absolvovali aj vysokohorské zahraničné výstupy. Ano. Kde to bolo?
Na Kaukaz. Nebol to Elbrus, podotýkam, ale bolo to iné stredisko. Dombaj Ulgen, tá štvortisícovka. Bol som dvakrát na Musa Ačatýra v tom Kaukaze, 3012 metrov. To bola moja prvá trojtisícovka. Uh-huh. Potom v Európe ich mám už potom asi 37 v Alpách.
Ešte by sme mohli povedať tú vašu nejakú tú štatistiku kilometrov. Koľkokrát ste obišli zem?
Tak to, čo sa týka hôr, každý rok samozrejme si urobím sumár, pretože som hovoril, že všetko si píšem, už sa mi smejú z toho. Tak sa to pohybuje okolo tých aj 1500 kilometrov len po horách. Takže vynásobte to skoro 50.
75 tisíc.
No, ten rovník má 42 alebo 40. No. asi tak.
Pán Sabala, je ešte niečo také, čo by ste chceli dosiahnuť?
Nie som taký, že by som si za každú cenu, čo si chcel a tak. Ako by som povedal, jak život to prináša, tak ide. Napríklad, okrem tejto vysokohorskej turistiky som sa zúčastnil cesta do Kompostely, ak vám to hovorí niečo. Vyše 1000 rokov tam putujú z Európy ľudia.
Do toho Španielska?
Do tej Kompostely. Tam obrovská katedrála je postavená. Je tam pozostatky z hrobu svätého Jakuba v tej katedrále. Je to také zaujímavé, že môžete sa po schodoch dostať za jeho sochu a objať ju takto zozadu. Vpredu je ten celá katedrála pred vami a niečo si želať, aby sa vám to splnilo.
Je ja to som také mystické miesto.
Ja som si niečo želal, nie osobné, pre niekoho druhého. A keď tak uvažujem, asi sa to aj splnilo. Tak. Napríklad.
To znamená, že už nejakú takú veľkú výzvu alebo niečo také už asi ani nemáte.
Všetci turisti a ľudia nakoniec majú nejaké priateľné zdravie. To je dneska ako devíza po týchto aj posledných 2 rokoch. A takže tomu sa nič nevyrovná. Proste ani zlato, ani tie exotické dovolenky na... Dneska sa do Dubaja chodí pravidelne a tak ďalej. Nie, toto nemám. No a keď niečo príde, tak sa zapojím a pôjdem.
Tak ja vám prajem, aby vám to zdravie čo najdlhšie vydržalo, aby ste mohli zdolať ešte veľa, veľa kopcov a aby ste sa aj šťastne vrátili domov.
Ja vám takisto a to, čo ste povedali, nakoniec to aj Hámor, aj každý hovorí, lebo na ten kopec vystoje len polovica. To ťažšie je potom zísť hlavne uhen tých ťažkých kopcov. Pretože človek vydá aj energiu, aj nejak tú ostražitosť môže oslabiť.
Áno, áno.
A veľa tragédií sa stáva pri tých zostupoch. Takže vrátiť sa domov a doma už to môže veselo sa roztočiť.
Mojím dnešným hosťom bol Jan Sabala, predseda klubu Polar Alpin Trenčín. Ďakujem za váš čas a za vašu návštevu v našom štúdiu.
Ja ďakujem za pozvanie aj ďakujem tým, čo si to vypočujú.
Ďakujem pekne.